František Jílek, zrození velkých vynálezů. Část 31. Čestný prezident. Za pár let se hodnota akcí dynamitek ve všech zemích zdesateronásobila. Obchodu však bránil vzájemný konkurenční boj. A tak se opět hlásí Paul Barb. Poslyšte, příteli Nobeli, není to nepřirozené, že všechny dynamitky mezi sebou zápolí o světové trhy, když ve všech správních radách sedí v čele jediný člověk? Vy? Nechtěl byste zřídit tajné mezinárodní centrum? Kde? No přece v Paříži. Čestným prezidentem budete vy. Proto se Alfred Nobel natrvalo usadil v jednom z pařížských paláců. Do tmy svítí jeho honosný dům na Avenue Malakoff. Zastavilo se před ním 24 kočárů. Vystoupilo z nich 24 fraků. Ti v nich jsou toho večera rozčilení, ustaraní, zlí. Zastupují koncerny Dynamit Aktien Gesellschaft, British African Explosive Company, Atlantic Giant Powder a další. Křeslo v čele stolu je dosud prázdné. Nobel ještě sedí ve svém pokoji, hlavu v dlaní. Na těchto večerech si dávali u mě dostaveníčko všichni ti hrdinové dynamitu, aby mě obtěžovali svými plány, účty, dividendami. Ale to už přichází lokaj, tiše chlepe na dveře. Pánové, prosí. Nobel si zapisuje ještě jednu větu. Jak jsem ze srdce toužil, aby se zrodil nový Mephisto a přišel a smetl všechny ty ubožáky do pekel. Ale sluha naléhá. Monsieur, ti pánové si vás prosí. Nobel byl přece jejich čestným prezidentem. Té noci přinesli zlou zprávu. Profesor Abel v Anglii vyrobil čistou střelnou bavlnu. Jaké použití? Granáty. Výsledky? Skvělé. Kdo převzal výrobu? Všechny anglické muničky. Kolik? Zatím 100 tisíc. To znamená zatím 100 tisíc liber ztráty pro nás, počítá čestný prezident. Hledí do zlých očí a opakuje si svou větu. Kdy už se zrodí nový Mephisto a smete je do pekel? Kdy konečně také vy, pane čestný prezidente, zahájíte pokusy? A tak najednou Nobel opět začíná vynalézat. Bylo to někdy po půlnoci. Nemohl jsem spát. Večer jsem se zranil na ruce při menší explozi. Probudila mě krutá bolest. Vstal jsem, šel jsem do laboratoře, hledal jsem něco na utišení. Přiložil jsem na živé maso kolódium. Bolest zmizela. Náhle se mi počaly rojit myšlenky. Napadlo mě, abych smísil kolódium s nitroglycerínem. Zkusil jsem to. Do rána jsem byl hotov. Vyrobil jsem první gramy střelné želatiny. Byla to ideální výbušnina. Ještě po 50 letech zůstala nejničivější látkou, jakou lidé objevili. Z hlediska poptávky bylo samozřejmé, že ji Nobel vyzkoušel nejdřív v granátech. Po celý další život už vynalézal jenom válečné prostředky. Laboratoř, zkumavky, baňky. Teď v noci, kdy svítí měsíc, jsou ty baňky jako lidské tváře. V jedné Nobelové baňce 100 000 životů, v druhé 100 000 mrtvých. A vynálezce je přelévá. Pochopte, já přece nemohu za to, že jsou války. Lidé by se zabíjeli i holými pěstmi. Musím se vám, komteso, k něčemu přiznat. Někdy za těmi výbuchy, granáty a mrtvými se také skrývá člověk, Nobel. Svěřoval se jen dopisům, které psal především matce. Co ti mohu o sobě říci? Jsem prázdná duše, bez lidí, bez lásky, bez naděje. Pochop to, podnikání není pevný dům. Je to nemilosrdný boj. A jindy píše, i já jsem, matko, revolucionář. V myšlenkách. S jakou radostí by mě v 17. století upálili. I já pevně věřím v budoucí ideál lidství. Ale lidé, které vidím okolo sebe, mě odpuzují. Jsou falešní, zlí, špinaví. Jindy v dalším dopise píše. Já přece dobře vím, že nemohu mít ani rodinu jako každý jiný člověk. Nikdy nemohu říct, jestli budu ještě večer mezi živými. Děti, žena a já, to přece nejde nijak dohromady. A přece se jedna žena objevuje v Nobelově historii. Velmi bohatý, čestný pán hledá vzdělanou dámu, kterou přijme jako paní svého domu. Tenhle inzerát si Nobel zaplatil v nejlepších novinách hned v několika zemích najednou. Mezi mnoha žadatelkami mu odepsala také žena s českým jménem. Narodila se v Praze a byla to komtesa. Opravdová. Jmenovala se Berta Kinská. Vydala se za ním do Paříže. Přijel mi naproti na nádraží. Po svačině v Grand Hotel de Capucines mě veze na Champs-Élysées a pak do svého domu v Avenue Malakoff. Nobel je malý, ani hezký, ani ošklivý. Má černý plnovous, hledí většinou do prázdna, jeho hlas zní hned hořce, hned se bodavě vysmívá a hned zase upadne do hluboké melancholie. Žijí, madam, docela opuštěn. Útěchu nacházím jen ve svých knihách. Stále poutavě hovoří o nejhlubších filozofických problémech. Víte, madam, znám nazpaměť celého Bayerna. Nepoznala jsem tak sečtělého muže. Věnuji se jen svým pokusům. Je duševním požitkem s Nobelem rozmlouvat o tajemství světa, o čase, o věčnosti, o osudech lidstva. Madam, podporuji umění, tedy vlastně umělce. Mám heslo, lepší je dát živému kumštíři najíst, než mrtvému postavit pomník. Nobel je především mistr ironie. Mohu se vám, komteso, k něčemu přiznat? Já jsem také tak trochu pásníkem. Nebude vás to obtěžovat? Smím, komtesa později píše. Četl mi pak svou poému o smrti. Věda. Nobel mluví, komtesa mluví, člověk by řekl andělé. A teď už se jedou kočárem podívat na ty vědecké pokusy. Tam jsou vesnice, tam louky plné květů a tamhle teče řeka. Řekli mi mesie, že teprve vaše vědecké objevy umožnily stavět železnice, tunely, přístavy, dobývat uhlí. Ráda bych vám pomohla ve vaší práci. Pro lidstvo. Musím vám nejprve vysvětlit svou myšlenku. Tam jsou vesnice, tam louky, tam teče řeka a za řekou nic. Pole. Pusté pole rozlité děrami. Probáme si je. To je má střelnice. Soukromá střelnice básníka Nobela. Tam pusté pole, tam díry a uprostřed železná mrcha. Mesie a to je mé dílo. Soukromý kanón filozofa Nobela. Vy vyrábíte náboje? Ano. Ale já střílím s nimi, nestřílím, milé dítě. Už půl svého paláce přestavil pan Nobel pro svou komtesu. Už pro ní nakoupil nejdražší nábytek. Vylepil sály květinovanými tapetami, po stěnách rozvěsil nejcennější kumštíře. Matko, prosím tě, odepiš mi brzy. Já vím, že mě žádná žena nemůže mít ráda. Já taky vím, že jsem odpuzující. Vím, že za mnou všichni lidé lezou jen kvůli mým penězům. Matko, prosím tě, myslíš, že přece jenom někdo? Pak klepe na dveře. Komteso, prosím, otevřte mi. Nevím, jestli jste mi porozuměla. Musím vám vysvětlit svou myšlenku. Otevřte, prosím. Ale vždyť je otevřeno, pane Nobele. A prázdno. Na malém stole leží jen malý lístek. Loučím se s vámi, monsieur, navždy. Komtesa Kinská. Velmi bohatý pán. Komtesa Kinská, pozdější baronka Sutnerová, nakonec po Nobelově smrti dostala Nobelovu cenu míru. A umřela jen pár dní před tím, než vypukla první světová válka. Proč tehdy panu Nobelovi utekla? Můžeme si, paní baronko, představit ten váš rozhovor tenkrát na jeho střelnici? Prosím. Vy vyrábíte, monsieur, náboje? Ano, ale já s nimi nestřílím, milé dítě. Nesmíte mi nic vytýkat. Mé výbušniny pohnuly civilizací. Prach není dobrý ani zlý. Jen násobí vlastnosti lidí. A proč tedy přispíváte k tomu druhému? Proč? Proč? Tak já vám to řeknu. Byl bych dávno finančně zrujnován, kdyby mě nezachránili dodávky armádám. Jakým armádám? Mám továrny ve 13, vlastně, počkejte, už v 15 zemích. Tak vy dodáváte ty své výbuchy každému, kdo si zaplatí? Ještě jste příliš mladá. Tak vy prodáváte ten svůj prach dvěma armádám, které táhnou proti sobě, červeným jako bílým? Cože za to mohu já, že táhnou proti sobě? Monsieur, ty vaše vědecké objevy střílejí z obou stran přímo do sebe. Nejsem politik, ani chůva lidí. Snad chcete, aby proti sobě táhli. A pak na vás z obou stran křičí, zvyšte výrobu. Ano, křičí. A já zvyšuju. Ale vím proč. Zakazuju si, madam. Zakazuji. Proč tedy? Jenom proto, že se třesete strachem z vlastního bankrotu? Že si chcete těmi výbuchy dokázat svou cenu? Puste mě, pane Nobeli, puste mě. Bude to tak, paní Berto? Ne, ne, to jste si určitě jen vymyslel. Tak proč jste mu utekla? No přišel mi přece ten telegram. Od koho? No, od Artura Gunesára barona Sutnera. Toho jsem vždycky nadevše milovala. Pro něho jsem odešla z domova. A tak čestný prezident Nobel už je ve svém velikém domě zase sám. Matko, člověk pozná v celém životě jen dvoje přátele. Psy, které krmí zaživa cizím masem, a červy, které nakrmí po smrti svým vlastním. Byl to velmi bohatý pán. Mé srdce je na smrt nemocné. Rok 1890. Panamský skandál. Měl to být průplav a byl to jen obrovský blav. Nobelovým dynamitem se měl vyhodit do povětří pruh země mezi oběma Amerikami. A jen tisíce hloupých, škodlivých střádalů nalétlo a vyhodilo své peníze do kolosálního podvodu s akciemi panamského průplavu. Měl v tom ve všem prsty muž, jehož svědomí šlo natahovat jako gumu. Nobelův společník, obr Paul Barb. Tak najednou všechno prasklo. Desítky těch škrtivých střádalů visely toho rána oběšeny ze soufalství na provaze nebo se zastřelilo. Paul a Barba nemohli odsoudit. Guma se přetrhla. Barb byl najednou taky mrtvý. A co jeho společník Nobel? Pan Nobel dostal zase jednou strach. Matko, jsem na konci. Mé dílo leží v prachu. Pokouším se najít místo aspoň v jedné ze svých bývalých fabrik. Alfred Nobel prosí o zaměstnání jako obyčejný chemik. Je pracovitý, vynalézavý, čestný. Matko, to jsem teď já. To bylo tu noc, kdy se o skandálu dozvěděl. Pak přece jen pruské banky přikryly tu legendární ostudu horou marek. Muniční trust se tak lehce neutopí v jednom skandálu. A tak jen pošramocený generál musí vyklidit pole slávy a cti. Ze zdravotních důvodů žádám, abych byl zproštěn funkce čestného prezidenta Nobel's John Powell Company, Dynamite Action Gesellschaft, Nobel's Explosive Trust. Matko, ale mé srdce je opravdu nemocné. Na smrt nemocné, pane Nobeli. Lékař vám to už prozradil. Máte-li dovršit nějaký úkol, musíte spěchat. Vážený pane, snad se divíte, že vám po dlouhé době píši. Vy, komteso, vlastně baronko Sutnerová, oba jsme přece milovali umění, básně, filozofii. Prosím vás, potřebuji pomoc. A jakou? Já teď. My totiž s baron, s mým mužem, my se snažíme zabránit čemu? Válkám. Válkám? Vy sama a s panem baronem? Pořádáme schůzky, sjezdy. Musíme donutit všechny velmoci, celé lidstvo. Výborně. Války by neměly být, na mou duši. Ale co já mohu v té věci udělat? Baronka Sutnerová Kinská se svým baronem organizovala, jistě s dobrou vůlí, ale tak trochu jako dobročinný bazar, mírové hnutí, než jim to všechno překazila světová válka. Monsieur, vy byste mi mohl nejvíce pomoci. Možná doufala, že Nobel pro ní zastaví výrobu ve svých muničkách, ale dostala jinou odpověď. Posílám vám, vážená paní baronko, na vaše mírové hnutí určitou pomoc. Děkuji vám, jste šlechetný. Posílám vám 2000 franků, madam. Ze svých 13 dynamitek jí věnoval 2000 franků, aby ho zapsala za zakládajícího člena mírového svazu. A připsal jí k tomu. Poslal bych víc, paní baronko, ale nejsou to peníze, co vám chybí. Co tedy? Chybí vám správná myšlenka. Vaše nemoc je nakažlivá. Nobel, majitel pracháren, měl svou myšlenku, jak odvrátit válku. To už byl ale těžce nemocný. Přesto se vrhl do svého největšího podniku. Prodal všechny akcie svých muničních koncernů, všechny podíly svých dynamitek. Monsieur, vy jste se rozhodl? Píše mu s nadějí baronka Sutnerová Kinská. Ano, rozhodl. Vy chcete pomoci lidstvu proti válkám? Chci. Vy zastavíte výrobu střelných látek? Ne, paní baronko, špatně mi rozumíte. Pro mír právě musí být zbraně. Co nejvíce zbraní. K čemu pro Boha? Lidi, aby dali pokoj, musí být po zuby ozbrojeni. Musí se jeden druhého bát. Musí mít proti sobě ty nejničivější zbraně. A co tedy chcete udělat? Už jsem si koupil svou vlastní velikou zbrojovku. Alfred Nobel založil velké zbrojařské podniky v Molnu, postavil laboratoře v Hammarskjöldu, koupil střelnice a začal na pásech vyrábět děla a smrtící prach. Ale také si najal soukromého diplomata, aby po světě hlásal jeho recept na mír. Byl to Turek, Aristarchos Bey. Sultán ho předtím vyhodil pro nějakou defraudaci. Ale ani Nobel s Turkem nepochodil. Bey ho napálil, tak byl to muslim. A utekl mu s 50 tisíci falešně vyinkasovanými na podporu míru. A tak jen sám zbrojař Nobel hlásá svou myšlenku. Musím vymyslet zbraň tak strašnou, tak vyhrazující, aby vyděsila celé lidstvo. Mé továrny učiní konec válkám. Ve chvíli, kdy se dvě armády budou moci navzájem zničit v jedné vteřině, všechny civilizované národy ustoupí a vojska se rozejdou. Jestliže ale nepodaří se brzy lidem nahnat dost strachu z války, pak se celé lidstvo už v příští generaci vrátí k barbarství. Hle, jak Nobel chce vyrábět strach. Chce se stát diktátorem míru, avšak ten mír má být naplněn hrůzou. Toto je proklatá myšlenka zbrojaře. Je to plán zoufalce, který stojí těsně před smrtí a doufá, že si očistí svědomí. Ne, ne, pane Nobeli, tenhle hazard, který jste skoro před stoletím bohužel jasno zřivě předpověděl, je jen úděsná hra s ohněm, do které jste chtěl vložit v sázku ne sebe, ale miliardy nevinných lidí. Zastavte, pane Nobeli. Neslyší. Opět uzavřené území. Nebezpečí výbuchu. Tam, za těmi ostatními dráty své zbrojovky, Nobel teď vynalézá svou poslední zbraň. Je nabitá prachem, míří k obloze, ještě leží na své rampě, ale rafička hodin se blíží. A teď, teď už prach začíná hořet. Nestvůra se zvedá, stoupá nad hlavy, letí k nebi, ale pak se otáčí dolů. Posledním Nobelovým patentem číslo 13755 byla raketa. Ulétla jen 3 kilometry. Byl teprve konec 19. století. Zasáhla cíl? Kdo to tam leží? Škube se vo křečích. Vždyť jste to vy, pane Nobeli. Nedostala vás střela. To jen vás ranila srdeční mrtvice. Doktore, můj prach byl dobrý, ale srdce mám špatné, vidíte. Musím spěchat. Chtěl jsem se obětovat vznešené myšlence. Podívejte, tady jsem v závěti odkázal akcie ze svých 15 fabrik na stavbu velkých krematorií po všech zemřelých a ve všech zemích u každého města. Ale pak jsem to škrtl a napsal nový odkaz. Vědátorům, básníkům a míru. Doktore, celý život jsem myslel, že nemám srdce. A teď mě ten kus rozbitého střefu řeže, jako bych měl v prsou ďábly. A vy jste mi proti ním předepsal jen 0,2 gramu nitroglycerinu. Víte, kdo to byl Nobel? Můžete mi předepsat 1000 tun, miliony tun nitroglycerinu. Rozkazuji vám. Ne, 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 nic neříkejte. Nic, nic. Vy nevíte, co dokáže jediná slza mého oleje s člověkem. Jak je z něho odporný škvarek. Já nechci být pohřben zaživa. Co tedy vlastně chci? Já nevím. Nikdy jsem to nevěděl. Nobel byl zbloudilec bez kompasu, ztroskotalec bez rodiny, bez přátel, bez jediného člověka. Proč mě milosrdný lékař nesprovodil ze světa už, když jsem se narodil? Doktore, celý život jsem se hnal za velikou myšlenkou, ale na dně mé duše nebylo nic, jen strach. Z toho nic. A teď roste. Já se celý měním v strach. Víte, doktore, Kolik je potřeba mrtvých, aby se začal člověk bát? Stačí jeden jediný smrťák. Když je to on sám. Doktore, já se bojím. Našli ho na zemi laboratoře. Chladného. S tváří zohyzděnou bolestí. Pod skumavkami s novou hroznou trávinou. Už je mrtvý. Nobel. Ale tam, v té zástupce stolu, vedle prachu leží jeho dlouhá, přepracovaná závěť. Ta, která na rozdíl od něho, bude žít. Já, Alfred Nobel, odkazuji celé své bohatství z muniček, pracháren a zbrojovek těm, kteří nejvíce pomohli svými objevy lidstvu, těm, kteří se nejvíce zasloužili o zbratření národů, těm, kdo bránili mír. Neuznávám, protestuji, křičí dědicové. Ticho. Ať křik ani potlesk už vás nikdy nevzbudí, pane Nobeli. Ne, nezeptám se vás, mistře ironie, proč jste na svém stole nechal ležet tu závěť pro vědce. Byla to reklama? A nebo to bylo svědomí? Je mi to jedno. Ale ti vědci jedou s vámi a vaše nemoc je nakažlivá. Je znovu slyšet váš hlas. Musím vymyslet zbraň tak zničující, aby vyděsila celé lidstvo. Jste už dávno mrtví. Umřel jste na nemocné srdce. Ale váš strach, Alfrede Nobeli, žije mezi námi. Vylezl jako mikrob z prohryzané duše. Svíjí se a leze světem. Musím vymyslet takovou zbraň, aby všichni lidi byli rozežráni hrůzou, aby věděli, že při prvním výbuchu schoří, že nikdo nemá naději. Musím spěchat, musím spěchat. Ne, ne, vy už teď nemusíte spěchat, starý vysloužilce Nobeli se svými pouťovými kapslemi proti dnešním střelám. Jiní už si pospíšili za vás. Všechna smrt už se přestěhovala z cholery, moru a lepry do jedné jediné spouště, knoflíku, mačkátka. Pro každého muže, pro každou ženu, pro každé dítě už leží ve skladištích připraveny desítky tun smrti v jednotkách trinitrotoluenu. Vy už nemusíte spěchat, pane Nobeli, jen se dívat z té své dávné fotografie očima, ve kterých je hned strach a hned zase výsměch. Vidíte, to byla má myšlenka, má naděje. Teď už je klid. Slyšíte najednou to ticho? Nikdo nespouští. Ticho. Lidi, aby dali pokoj, se musí bát. Já diktuji míru. Já strach. Že jste měl pravdu? Že by už dávno spustili, kdyby? A co když jste lhář? Co když to přece jenom spustí? Co když ani miliarda smrťáků nenažene dost strachu těm, co si zase namlouvají pod hříbkem ze své absolutní bomby, že přece zachrání někde v betonovém valu krk jediného člověka? Svůj krk, sebe, svůj obtisk, své nic? K těm přece stejně hlas obyčejných lidí nikdy nedolehne, což je opravdu ten lidský hlas, jako chorál milionů, nikdy nepřibije k zemi. Poslyšte, každý, i ten zbytečný, tu chce žít. Nelze přec, nelze ho do hrobu a krytů zahrabat živého. Vrazi. Rozhovor s robotem na konci. Vůdce robotů. Roboti světa, padla moc člověka. Dobytím továrny jsme prány všeho. Etapa lidstva je překonána. Nastoupil svět nový. Vláda robotů. Člověk. Lidé jsou mrtvi. Vůdce robotů. Svět patří silnějším. My jsme pány světa. Místo. Víc místa pro roboty. Karel Čapek. Robot. Tak už vidíš, člověče, jakého jsi mě ve skutečnosti vytvořil a co všechno ode mě žádáš? Člověk. Máš mnoho tváří, robote. Jsou dobré i zlé, robot. Asi proto, že jsi mě, můj pane, stvořil k obrazu svému. Má největší cena i má největší vina je, že dokážu tvé dobro i tvé zlo do nekonečna násobit. Člověk. A proto tě tolik potřebuju. A proto mám z tebe tolik strachu. Robot. Konám jenom tvou vůli, nedokážu myslet. Člověk. Tvá síla, robote, příliš přerostla rozměry mé lidské duše s jejími slabostmi. Přišel jsi příliš brzo. Robot. Ano, dovedl jsi, člověče, rychleji zdokonalit své stroje než sebe sama. Člověk. Mám proto být všem těm tvým vynálezcům za to vděčný? Proto si je za mnou přivedl? Robot. Ne. Oni tvou vděčnost nepotřebují. Ty potřebuješ mě? V ničem už by ses bez robotů neobešel. Obklopil ses mým umělým světem. Jsi v mém zajetí. Člověk. A to se ti mám za tu tvou obří sílu klanět? Velebit tě za zboží, které vrháš na má tržiště? Vidět v tebe modlu? Ne. Vy, stroje, jste nám zdaleka nepřinesli jen štěstí. Někdy k vám cítím jenom odpor, robot. Proč? Protože nám neumíš vládnout? Můžeš přece odejít tam, kde lidem ještě nepomáháme. Jsou takové země. Děti tam sice umírají hladem a dospělí ve třicítce už jsou vysíleni až k hrobu. Chceš se k tomuto životu vrátit? Člověk. Ne! Vlastně nevím. I ty mě možná brzy zabiješ, ale nejen svými zbraněmi. V Čapkově hře se nakonec stali s robotů lidé. Já mám strach, že se spíš z nás lidí brzy stanou roboti. Robot. No to proto, že pro mnoho tvých bližních jsem přestal být sluhou. Oni se stali mými otroky a já, stroj, automat, věc, jsem začal být jejich bohem, kterému se klaní. Člověk, vidíš, vnutil si už mnohým svou tvář, svůj život bez duše. Skutečně začínáš vládnout, robot. To nechci, pane. Netoužím pomoci, neznám ji. Je mi lhostejná, já nejsem člověk. Já toužím sloužit, jsem jenom robot. To je moje radost. Mým úkolem je plnit tvé povely. Člověk, a co tedy ode mě chceš? A to zase robot. Nic, můj pane, nic. Než abys mi ukázal jako můj vládce správnou cestu. Já? Ano, ty. Máš přece své stvořitele. Zdrátovali mé tělo z kusu železa a šroubů, ale rozum a cit mi nedali. To čeká na tebe, člověče. Ty mi musíš dát smysl. Ty mi musíš dát správný cíl. Jsem tvůj, čekám. A co když ho neznám? Tak ho musíš nalézt. Jinak zemřeme oba. Člověk, pomoz mi, robote, i v tomto úkolu. Robot, to nedokážu. Ale snad proto jsem přišel za tebou. Člověka, proč? Robot, abych ti řekl, jak je těžká cesta robotů, kteří nemají lidský cíl. Jak je hrozné být otrokem bez ducha. Být zajatcem povinnosti točit se beze smyslu. Vyrábět stále více síly, ale nevědět proč. Vršit hory věcí, jen aby zaplnili prázdno a přikryli nahotu. Chrlit víc a víc zboží a s ním jenom lačnost a závist. A nikdy se nezastavit. Nepromluvit k bližnímu. Být slepý ke všemu kolem. být němý k bolestem a mlčet ke křivdám, střílet na rozkaz a netušit do koho. To je osud robotů. Člověk, vzepři se mu. Robot, k tomu jedinému nemám sil, nemohu se zbouřit. Mohu žít jen tvým životem, člověče. Dokud ty budeš živý, nabízím ti sílu za celé miliardy otroků. Co s tím uděláš? Odpověz. Staneš se také robotem a nebo víc člověkem. Čekám na tvé lidské rozkazy. Mlč už, železný robote. Tvůj čas skončil. Dokud ještě mluvím, můj pane, chci, aby slyšeli můj hlas všichni tví i všichni moji bratři. Roboti světa! Místo! Potřebujeme více místa pro člověka. Kniha Veletiška Jílka Zrození velkých vynálezů skončila. Já se domnívám, že tato kniha nebyla jenom knihou o vynálezcích, některých vynálezcích, ale byla knihou i o nás, o lidech. A bude jenom na nás, na lidech, zdali budeme se chovat jako lidé, anebo zdali se budeme chovat jako naprogramovaní roboti, jako někdo, kdo je někým řízen, aby mluvil tak, jak chce on, aby konal tak, jak chce on, a aby poslouchal vše, co chce on. Je to jenom na nás, lidech. Není to na robotech. Staneme se roboty těch mocných a nebo zůstaneme lidmi. Toť otázka. Jsme na křižovatce. Můžeme se vydat cestou k více člověčenství, k více smyslu pro povinnost, pro lásku, k dětem, anebo se vydat cestou marnivosti za okamžitým štěstím, za okamžitým úspěchem, ale bez myšlenky. Bez myšlenky na své příští pokolení, bude-li vůbec ještě nějaké, bez myšlenky na člověčenství, bez myšlenky na lidský soucit, lásku a pospolitost. Na té cestě se vážení nalézáme. Nedošli jsme na toto rozcestí teprve dnes, v tuto dobu. Na toto rozcestí jsme došli po delší době našeho váhání, zmítání se, neuvěřitelných opratů lidské hlouposti, kdy moudrost byla označována za šílenství a šílenství bylo vyzdvihováno jako moudrost. Touto cestou se lidstvo, my lidé, vydalo ze své vůle. Nenastali a nedonutili nás k tomu roboti. Donutili nás k tomu opět lidé, kteří však přestali být lidmi. A my, lidé, se musíme teď rozhodnout. Zdali se necháme zotročit, zdali se necháme zašlapat do prachu cest, do prachu pole, zdali si ta pole necháme zničit, zdali si necháme zničit svá obydlí, zdali si necháme zničit své životy a svoje lidství. Řítí se na nás katastrofa. Lidé, buďme lidmi a braňme se. Lidé se mohou bránit, ale musí chtít. Chtějme se bránit, lidé. Braňme se. A vytvořme ze střední Evropy pevnost, do které se skáza nedostane. Nic jiného nám nezbývá. A těmito slovy, vážení přátelé, mými slovy, jsem ukončil četbu této krásné knížky, aspoň pro mě byla krásná, Františka Jílka Zrození velkých vynálezů. Takže přeji vám,
aby vám, stejně jako mě, vnukla do mysli myšlenku. Myšlenku na zachování sama sebe, na zachování našeho lidského rodu, na zachování naší evropské, české civilizace. Takže to bylo vše.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám tu. Vypráví o kapu bláhový, kdo hledá ten hledů. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovoří. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval staj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům.
Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu se laví, tím to končí vás. Baví, hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la.
jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál. Ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, se laví, tím to končí vám, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé zpomalí klus. Až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues. Řeknu se, se laví, tím to končí bál, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Se laví, se laví, la la.
Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se má. Ježíši, prosím, jde o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak se ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál. Pane můj, napověz mi, ať vím, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě sebral. Dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak se ničím, ty vším, dej mi víru, znáš každej můj hřích.
dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blanky.